între timp au apărut și opinii precum că poate să se renunțe la instituția prezidențială și să fie transmise atribuțiile șefului statului către legislativ și către executiv.
Pentru aceasta trebuie modificat Constituția. Dacă cei de la PD vin cu astfel de idei, poate să introducă în Constituție că Partidul Democrat și Plahotniuc este pe veci stăpân în Moldovei, eu cred că toate acestea sunt aberații și nu au nicio șansă pentru a fi implementat. Cetățenii nu vor permite acest lucru.
Pentru că ați avut o întrevedere cu noul șef al delegației Uniunii Europene la Chișinău și pentru că în cadrul discuțiilor ați anunțat că planificați o vizită la Bruxelles pentru a discuta agenda relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu mai mulți oficiali de acolo, când veți merge și ce vreți concret să discutați cu
Eu sper
demnitarii
că
europeni?
această vizită de lucru despre care am convenit în cadrul unei întrevederi de lucru cu doamna Mogherini, pe care am avut-o la Tigeran în luna august, și am convenit preventiv că această vizită de lucru va avea loc în luna octombrie-noiembrie. Acum verificăm agendele și a dumnealor și a noastră, dar este important să avem încă un schimb de opinie referitor la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Eu știu că ei sunt destul de sceptici referitor la mai multe lucruri, inclusiv la votul mixt. Vreau să discutăm la acest capitol.
Și dacă stopează finanțarea,
Finanțarea
se va descurca Moldova?
Republica Moldova în aceste condiții ar putea să se descurce, dar întrebarea nu este acum, nu este problema în va fi această finanțare sau nu, pentru că finanțarea se dă pentru reforme. Și Bruxelles ar putea să condiționeze cu reforma cutare sau nu. Și deja guvernarea se ia decizie, însă nu aceasta este cel mai important. Eu cred că noi trebuie să avem o întrevedere și să discutăm destul de sincer ce și cum vedem noi cooperarea de mai departe. E clar că această guvernare pleacă. Este vorba de timp, când va pleca. Trebuie să vedem și ei să înțeleagă care este abordarea mea când spun că vreau fără geopolitică să ne ocupăm de Republica Moldova. Acesta este mesajul care deja l-am transmis doamnei Mogherini și care vreau să-l discut mai detaliat la Bruxelles în următoarele săptămâni. Și apropo, dacă vorbim de întrevederi în afara țării, pentru data de 11 octombrie deja este convenită că voi avea o întrevedere de lucru cu domnul Putin la Sochi. Va avea loc summitul șefilor statelor CSI, unde vom discuta inclusiv agenda bilaterală în contextul la ultimele evenimente ce au loc între Republica Moldova și Federația Rusă.
Între timp, la adunarea generală ONU, premierul Pavel Filip a anunțat că Moldova cere Organizației Națiunilor Unite să pună pe ordinea de zi evacuarea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii
O acțiune
Moldova.
de PR care, practic, în fiecare an, parcursul ultimilor 8 ani, la diferit nivel, când mergea ministrul de externe sau când mergea președintele țării, a fost odată, când mergea primii miniștri, tot timpul declarau acest lucru de la tribuna Organizației Națiunilor Unite. Mai declarat odată. Eu cred că este o acțiune de PR în contextul luptei geopolitice între Rusia și Statele Unite și încercarea de a obține susținere suplimentară geopolitică din nou pentru această guvernare care nu este susținută pe intern.
Apropo, dar în cadrul celor 5 întrevederi pe care le-ați avut cu Vladimir Putin, ați discutat vreodată la modul cel mai serios problema staționării armatei ruse în stânga Nistrului?
Evident că am discutat și despre problema staționării și despre misiunea de pacificatori, odată cu soluția politică a diferendului Transnistria, care este reală. Și eu cred că poate fi un element agendei comune a noii vechi conduceri a Federației Rusie și Germaniei în timpul cel mai apropiat. Poate după alegerile din 18 martie. Și eu cred că poate fi o soluție și poate fi un exemplu de succes între Uniunea Europeană și Federația Rusă, rezolvarea problemei Transnistriei. Însă, evident că odată cu soluția politică, vor pleca și armata de acolo. Noi suntem stat neutru.
Nu există o bază legală care ar consfințe staționarea acestei armate
ruse
pe teritoriul Republicii Moldova.
Unul din elementele cheie a neutralității este ca pe teritoriul nostru să nu fie prezente armate, soldați, armament altor state.
Ce a răspuns domnul Putin când i-ați propus să discutați despre evacuarea
Eu cred că colegii noștri, partenerii din Federația Rusă, înțeleg foarte bine care este dinamica și care va fi soluția. Și eu cred că vom găsi aici anumitor comun.
Dar oficiul de informare NATO la Chișinău va fi deschis?
Aceasta nu va aduce liniște în societatea moldovenească și nu va contribui pozitiv la rezolvarea problemei transnistrene. Va fi deschis sau nu, eu nu am luat astfel de informații. Eu m-am expus categoric împotriva și mențin această poziție.
Dar Moldova are o relație foarte bună cu Alianța Nord-Atlantică și dacă se credem pe demnitarii statului și de când și-a proclamat independența nu au fost suspiciuni precum că această relație ar putea afecta relația cu Rusia.
Eu am menționat, inclusiv dumneavoastră erați prezentă la o conferință de presă la Bruxelles, în oficiul NATO, că da, noi avem exemple de colaborare bună, lichidarea pesticidelor, de exemplu, unele proiecte sociale, dar aceasta nu înseamnă că noi trebuie să deschidem oficiul NATO aici. Pentru ce?
De ce sperie această inaugurare a oficiului NATO?
Păi haideți să deschidem în cazul ăsta și oficiul ODKB în Chișinău. Noi suntem un stat neutru. De ce ne trebuie oficii ale blocurilor militare la Chișinău?
Dar dacă cineva există adus, o cooperare între Moldova și Alianța Nord
Atlantică. Cineva a adus un exemplu, uitați, în Rusia este. Rusia, în primul rând, nu este un stat neutru. Noi suntem un stat neutru. De ce eu pledez
pentru
aceea...
Cu armata rusă pe teritoriu.
Noi am vorbit de armata rusă și am văzut care este soluția. De ce eu pledez și insist că pe teritoriul unui stat neutru nu trebuie să fie nici armata rusă, nici oficiul NATO.
Deci veți zădărnici inaugurarea acestui oficiu.
Eu mă expun categoric împotrivă.
Ce credeți despre inițiativa Partidului Democrat de a introduce în Constituție apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană?
Încearcă să fie mai catolici ca Papa de la Roma.
Adică?
Este o vorbă în popor. Eu cred că nici ei nu cred în ceea ce fac. Eu am lansat această inițiativă pentru a impresiona pe cei de la Bruxelles că, uite, ei sunt pentru integrare europeană și cumva sunt mai europeni ca alții. Dar nu crede nimeni nici la Bruxelles, nici cetățenii, conform sondajelor, nu cred. Poate au mai rămas cineva în Statele Unite care încă îi mai cred. Dar nu știu dacă acest lucru va mai dura mult.
Dar Igor Dodon are de gând să anuleze înclinarea Moldovei spre UE?
Igor Dodon nu are astfel de atribuții și președintele țării nu are astfel de atribuții. Mai mult ca atât. Decizii în ceea ce sunt de înclinare geopolitică, trebuie să o iei poporul. Însă, eu pledez pentru o abordare pro-Moldova, nu pro-est sau pro-vest. Avem acorduri semnate și cu UE, avem acorduri semnate cu Uniunea Euroasiatică, cadru juridic, bine, fără obligațiuni, că se periau cineva. Vom obține cel mai probabil statutul de observator la Uniunea Euroasiatică. Păi haideți să fim în relații bune și cu unii și cu alții. Fără integrare de facto, pentru
dar
că lucrul ăsta nu este real.
Dar cum să Republica Moldova acest statut dacă guvernarea pledează pentru o altă opțiune? Iar fără
statutul,
guvern și parlament?
Nu, în primul rând tot depinde de regulamentul organizației care primește statutul de observator. În procedurile interne se specifică din partea cui trebuie să fie.
Dar se arătau și belarușii nemulțumiți de prezența lor în cadrul acestei
Uniunii Euroasiatice.
Dar dumneavoastră m-ați adus aici.
Păi dumneavoastră m-ați întrebat despre înclinăm sau nu țara. Încă o dată vă spun că pledez pentru o abordare pro-Moldova, nu pro-Rusia sau pro-Europa, pro-Moldova. Și acest lucru va fi corect și va fi în interesul cetățenilor.
Ieri v-ați întâlnit cu ambasadorul SUA la Chișinău, ați avut o discuție, ați spus că ați convenit asupra mai multor subiecte de actualitate, inclusiv asupra felului cum trebuie să fie modernizată Armata Națională?
Noi am discutat foarte multe subiecte, inclusiv situația politică internă. Regulat discut acest lucru cu ambasadorii. Astăzi voi avea întrevedere cu ambasadorul Federației Rusie. Apropo, o dată în lună, convoc toți ambasadorii acreditați la Chișinău și nu doar, și la București, la Kiev pentru Chișinău, unde în decurs de câteva ore discutăm situația din țară și care este agenda președintelui, inclusiv externă, pe următoarele 2-3 săptămâni. Ambasadorii în premieră au posibilitatea să discute cu un oficial destul de des la aceste capitole. Dar ieri am abordat și situația politică internă, evident. Au fost întrebări și am discutat și despre proteste. Logic, am discutat despre situația din Găgăuzia în legătură cu neaprobarea acestor două legi. Erau trei și care practic au fost susținute în formatul inițial de toți partenerii de dezvoltare, dar PD-ul a hotărât să facă altfel. Aici, apropo, avem o poziție comună și cu Statele Unite, și cu UE, și cu Turcia, și cu toți absolut. Evident că am discutat și despre blocarea participării militarilor Republicii Moldova la diferite exerciții militare externe.
De ce această ambiție a dumneavoastră de a bloca
participarea? Eu am menționat atât un lucru foarte clar, că atât timp cât în fruntea ministerului nu este un militar, în care eu aș avea încredere în calitate de comandant suprem. Consider că participarea la diferite exerciții militare este destul de periculoasă în opinia mea.
De ce?
Ceea ce țin de misiunile de pacificare, au fost anul acesta câteva, nu o să fie nicio problemă. Dar exerciții militare, haideți să numim un militar în fruntea ministerului, el va veni cu abordarea foarte clară. De exemplu, el putea să spună că trebuie să mergem. Domnule comandant suprem, eu consider calitatea de militar, ministru care e responsabil, consider că trebuie să mergi și eu atunci aveți accept. Același lucru l-am transmis ieri și domnului ambasador care m-a întrebat ce este la acest capitol.
Deci și pe viitor tot o să împiedicat participarea.
Pe viitor abordarea va fi, ne vom uita la fiecare caz în parte. De exemplu, sunt diferite deplasări peste hotare. Că în următoarele luni s-au adresat cei de la Ministerul Apărării, sunt câteva 10, 55 sau 60. Bine, nu exerciții militare, deplasări peste hotare a militarilor, care conform ordinului care l-am semnat, se avizează de președinte și noi le-am avizat, ei vor participa în diferite deplasări. testări, instructaj și așa mai departe.
Liberalii continuă să insiste pe ideea că trebuie să fie contabilizată orice declarație a dumneavoastră, orice acțiune și că ar exista suficiente motive să se ajungă la un impeachment pentru președintele Igor Dodon. Dumneavoastră ați mai reacționat atunci când vi se pune această întrebare. Vă este frică că s-ar putea ajunge la acest scenariu?
Liberalii acționează sub două aspecte. Prima, încearcă să iasă din anonimatul politic unde au dispărut datorită greșelilor pe care le-au făcut și au făcut mulțime de greșeli. Și la nivel de parlament, coalițiile cu PD, și la nivel de Chișinău, că n-au făcut nimic în Chișinău în această perioadă și oamenii au avut încredere. Deci prima e ce încearcă să obțină. Ei încearcă să se poziționeze împotriva președintelui în speranță că vor obține din nou preferințele legătorilor. Eu acest lucru îl înțeleg, de ce nici nu reacționez. Dar ei au și a doilea misiune. Și ei și mai este acolo un cățeluș Leancă, care încearcă același lucru. Ei sunt un fel de mesageri a PD-ului și a lui Plahotniuc.
Ei nu sunt la guvernare.
Nu, nu. Ei dau semnale. Ei încearcă să îndea de înțeles, probabil PD-ul le dă indicații. Noi am putea să facem impeachment. Păi haideți, faceți. Nu ei m-au ales în funcția de președinte. Poporul l-a ales. Dacă ei vor să facă acest lucru, vor să meargă la referendum, haideți la referendum. Dacă vreți să o faceți pe sub covor, cum ați făcut-o până acum o mulțime de lucruri, faceți. Asumați-vă consecințele și faceți. Dar o să vedem cu ce o să termine acest lucru.
Și cu ce
ar Eu cred că o să termine cu revoluție. Și vă spun destul deschis. Și lumea spune deschis acest lucru. De ce? Că eu voi cere. Eu nu m-am născut în funcția de președinte și nu o să știți că m-am discutat de multe ori înainte de mandat de președinte. Nici nu consideram că o să merg la funcția de președinte. Pentru mine mi-e aproape executivul. Dar poporul a decis așa, păi haideți să mergem înainte. Vor fi următoarele alegeri. Vreți să destuiți președintele, mergeți la referendum, aflați opinia poporului. Vor vota pentru demitere mai mult decât au votat pentru, este procedura legală, mergem înainte.
Domn
poporul
președinte.
Și-a retras votul, dar nu 3 sau 4 membri Curții Constituționale pe care voi îi țineți de un loc și încercați să manipulați, să utilizați ca instrument politic. Pentru că în cazul ăsta o să aveți efectul foarte rapid.
Pe parcursul acestei discuții, de câteva ori tot ați pronunțat cuvântul revoluție, confruntare.
Nu, de câteva ori. Odată. Revoluție, dar confruntare de mai multe ori.
Dacă se încing spiritele.
Eu nu sunt adeptul confruntării.
Și mai tare se va pronunța această dezbinare a societății și atunci despre consolidare nici vorbă nu mai poate fi.
Se va polariza și mai tare societatea. De aceea eu consider că toate acțiunile din ultimul timp a PD-ului sunt o provocare și pentru mine, pentru președinție și pentru alegătorii noștri. Este în societate lucrul ăsta, o parte a societății, pentru că fie nu este prea mare, poate 5-10% care doresc să punem mâna pe furci și să mergem înainte. Eu vin cu un mesaj foarte clar și acum, cu această ocazie și parcursul ultimilor săptămâni și voi continua. Eu sunt categoric împotriva destabilizării și revoluțiilor. Pentru că noi o să distrugem și ceea ce a mai rămas în această țară. Noi avem copii și rude. Eu am 3 copii care în fiecare zi merg la școală. Dacă se începe destabilizarea, lucrul ăsta nu o să mai stopeze. Deci eu voi face tot ce îmi stă în puteri, undeva cu riscul de a pierde din imagine, din susținerea cetățenilor. Dar eu nu voi merge și nu voi permite să ajungem la vărsări de sânge sau la careva
dar
situație mai grave.
Dar ce puteți să faceți ca să mențineți liniște
păi
și stabilitate?
O să vedem dacă se merge tot așa mai departe. De ce nu? Facem un front anti-oligarhic comun.
Cu opoziția extraparlamentară?
Eu mă refer la populație, pentru că greșelile care le fac foștii mei oponenți prezidențiali și unii partide extraparlamentare de opoziție, ei nu conștientizează că prin toate acțiunile lor îi fac jocul guvernării, îi fac jocul PD-ului, prin tot ceea ce face Maia Sandu, Andrei Năstase.
Dar ei cred că cel mai mare joc al PD-ului îl fac socialiștii și președintele Igor Dodon.
Ei, dacă ar fi puțin mai deștepți, ar trebui să procedeze cu totul altfel. Dar ambițiile și rânza asta lor, ca și la noi la toți, nu le permite, pentru că unica soluție pe viitor, eu am menționat, este o majoritate constituțională fără discuții geopolitice, unde dreapta și stânga este împreună. Ei depășesc anumite linii roșii care pe urmă nu pot să le mai întorci înapoi. Urmăriți foarte atent toate declarațiile mele. Parcursul ultimului an, 2 ani, 3 ani, eu nu mi-am permis ceea ce își permite Andrei Năstase. În adresa mea nu am făcut niciodată același lucru înapoi. Eu nu mi-am permis față de Maia Sandu același lucru. Pentru că nu este corect, pentru că timpurile se schimbă. Și ceea ce fac ei acum, prin toate acțiunile care le fac, și de ce nici nu au susținerea populației, pentru că cetățenii intuitiv înțeleg că e greșită agenda pe care merg ei. Însă ceea ce fac, ei joacă în favoarea Partidului Democrat.
Dar de ce credeți că nu au susținerea populației? Totuși, există un segment consistent al alegătorilor care cred anume în acțiunile opoziției extraparlamentare.
Susținerea este în scădere și ei știu acest lucru, ei nu au agenda. Eu înțeleg că ei undeva bat mai tare în Dodon că se pregătesc de coaliție cu Plahotniuc după. Hai să luăm sincer, cu cine ați duc Maia Sandu și cu Năstase?
Dar dumneavoastră ați spus ceva mai devreme că vreți să consolidați stânga și dreapta și dați șanse unei coaliții de dreapta și stânga.
Eu vă spun ce fac ei. Ei bat mai tare în Dodon. În speranță, dar cu cine vor să facă coaliția Maia Sandu și Năstase? Dacă bat în Dodon și nu vor cu Dodon să discute, cu Plahotniuc vor să fac. Păi așa și spuneți, că o să vă cheme de undeva din Occident, o să vă pună față în față și o să zică, nu ce, v-ați jucat până acum? Хватит.
Și dacă...
Și primul să primească, știți că în bancul celălalt, mâșii cololis, placăle, nu prădăljale, cușăt cactus. E că așa să primească la Năstase și la Maia Sandu. O să vedeți.
Și dacă inițiatorul unei coaliții de dreapta-stânga va fi Igor Dodon în următorul legislativ?
Pentru aceasta trebuie să fii mai înțelept și să te uiți puțin mai departe. Să nu mergi pe încercări și pe emoții pe care se merge acum unele partide extraparlamentare, cum le numiți, de dreapta. Pentru că noi acest lucru nu ni l-am permis. Noi nu am trecut la atacuri la persoană, la niște chestii care se întâmplă. Pentru că lucrul ăsta nu trece.
Domnul Dodon,
apa trece, dar pietrele rămân.
Republica Moldova rămâne depopulată. Tot mai mulți cetățeni aleg să plece din țară pentru că nu văd perspectiva zilei de mâine. Când discuți cu omul simplu, el își pune întrebarea, de ce nu se creează locuri de muncă? De ce nu vin investitorii străini să aducă bani aici ca să fie dezvoltată economia națională? De ce agenții economici sunt în situații când mai degrabă abandonează afacerile?
În 6 luni ale anului curent, statistica oficială, au fost deschise 2700 de întreprinderi și au fost închise 3200. Pentru ultimii 10-15 ani este primul an când numărul întreprinderilor închise este mai mare ca numărul întreprinderilor deschise.
Și care
de ce se întâmplă acest lucru? Oamenii pierd încredere. Și eu știu foarte mulți oameni de afaceri care după tot debandada care face actuala majoritate parlamentară, ei pur și simplu și închid afaceri. Și pleacă. Ies și în vest. Și în România, și în Rusia. Chiar unii și în Ucraina. Pofidă la tot ce se întâmplă acolo. Aceasta este, în primul rând, vina celor care dețin instrumentele respective și nu fac nimic pentru a îmbunătăți climatul investițional în țară. Investitorii nu vin. În primele 2-3 mesi, dacă nu greșesc anului curent, investițiile străine, directe, sunt o treime de an trecut. An trecut tot a fost foarte jos. Însă noi suntem în continuă scădere. De ce nu vine? Oamenii nu au încredere. Oamenii nu văd care va fi viitorul. În pofida declarațiilor foarte triumfale cu care vine Partidul Democrat și conducerea acestui.
Dacă justiția ar fi independentă, poate lucrurile s-ar schimba. Iar din judecătorii numiți dumneavoastră. De câte ori v-ați revoltat atunci când vă propun judecători care sunt certați cu
bunul simț? Eu am restituit câteva zeci de judecători, cei care au fost propuși, chiar și recent. Cineva îmi spune de dosarul Petrenco, nu știu ce. Eu l-am întors înapoi pe persoana ce nu mi-aduc aminte familie. Dar CSM-ul a revoltat-o. Și aici ajungem la situația de care am vorbit la început. Președintele este obligat a doua oară să semneze. Da, prima dată și expune opinia și vă spun câteva zeci de judecători au fost întorși. CSM-ul i-a revotat și au intrat în funcție. Aceasta este problema. Este problema evidentă în justiție, evidentă în tot ce ține de instrumentele de penalizare, cum ar fi procuratură și așa mai departe. Evident în alte instrumentari, în facilitățile sau administrarea fiscală. Sunt multe lucruri care în complex, dar cel mai important ce așteaptă investitorii, o stabilitate politică pe intern. Pentru că ei se tem. Cei din Occident se gândesc, păi noi o să venim, am urs să schimbă ceva vectorul geopolitic, o spuneți dumneavoastră. Cei din Rusia se tem că dacă vin, o să fie închis piața rusă. O abordare în relații bune și cu unii și cu alții, fără geopolitică, interesă Moldovei, schimbă lucrurile foarte rapid. Moldova e țară mică. Aici, în jumătate de an, într-un an, faci lună.
Și în încheiere să precizăm că de 2 ori ați convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate. De ce lumea crede că au rămas ineficiente aceste 2 ședințe?
Prima ședință a fost destul de eficientă, pentru că se referea și am venit cu unele informații clare în premieră, în ce ține și de miliard și de alte subiecte. A doua ședință a fost boicotată de cei de la Parlament și de la Guvern. Și evident de ce. Nu din cauza lui Rogozin. Erau acolo și alte subiecte. Eu m-am expus, apropo, cu alte ocazii în ce ține de Rogozin și alte persoane care și-ar permite să insulte moldovenii. Eu condamn orice și oricine ar face acest lucru. Noi suntem cetățeni în statul nostru. Oricine care ne insultă pe noi, pe moldoveni, din est sau din vest, eu voi condamna acest lucru. Dar ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate a fost boicotată, cu toate că erau subiecte importante, ce țineau de Nistru și așa mai departe. Au boicotat.
Următoarea ședință?
Acum le-am remis lor proiectul sub semnătura mea, lui președintele Parlamentului și lui prim-ministru, agenda pentru următoarea ședință.
Pentru când?
Le-am propus în următoarele săptămâni să facem ședință. Asta a fost 2 săptămâni
și
în urmă.
Și ce subiecte vreți să discutați?
Acolo sunt mai multe subiecte care le planificăm, inclusiv situația pe Nistru, vorbim de hidrocentrală de la Nord, inclusiv subiecte ce țin de Ministerul Apărării, vânzarea armament. Încă de fostul ministru apărării și acolo sunt probleme care au fost depistate și fixate în agenda Consiliului Suprem de Securitate cu 3 ani în urmă încă. Și toate aceste subiecte sunt și alte subiecte pe care le-am propus pentru discuție.
Mulțumim pentru discuție. Doar o parte din întrebări am reușit astăzi să le discutăm.
Vă mulțumim și toate întrebările care au fost astăzi. Denotă că există o luptă în interior, există o anumită disperare în inimile cetățenilor. Eu înțeleg acest lucru. Dar dacă nu o să luptăm noi pentru Republica Moldova, în sensul bun, nu în sensul de luptă, de baricade, dacă noi o să încercăm noi să schimbăm lucrurile spre bine, nimeni pentru noi nu o va face. Nici în Est, nici în Vest. Eu cred că noi acest lucru putem să-l facem. În interesul țării. Și dacă am venit și am ajuns eu să vin cu mesajul foarte clar, să lăsăm geopolitică și ne ocupăm de Republica Moldova, credeți-mă, cel care a fost destul de categoric la anumite etape, eu consider că lucrurile pot fi schimbate spre bine și ele vor fi schimbate.
Cetățenii așteaptă de la președinte, în primul rând, să lase la o parte geopolitica.
Eu am venit cu acest mesaj.
Să nu mai vorbească despre rău de unii și despre bine de alții sau invers. Și dacă președintele ajunge să fie model în societate, lucrurile încă au șanse să se schimbe. Mulțumim pentru discuție!